Da er det rett på sak om penger. Jeg kaller det det, fordi jeg liksom utfordrer både meg selv litt og andre. Fordi at jeg lenge, i mange år, har liksom vegret meg for å liksom undervise om det, så er det, det er så mye herlig. Når jeg begynner å lese, og begynner å dykke ned i hva Bibelen snakker om, så er det, kjenner bare å bli glad, vet. Så, troen kommer av det du hører. Og det er så fantastisk at når det vi hører kommer fra Kristi ord, at det ikke bare er noen sånne myter og noe sånt der som vi finner på selv. Selvsagt så bruker vi jo erfaringer fra dagligliv og sånn, men Kristi ord, det skaper noe. Og det står i Rombrevet 10-17. Men også vil jeg også nevne Matteus 18-20 enda en gang, at det noe uforklarlig skjer når menigheten kommer sammen. Det er noe som vi ikke klarer å kalkulere inn. Det er noe som forskerne og alle ikke helt skjønner seg på. Og det er når Jesus er midt iblant oss. For der står det, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og når alle dere kom hit, så tok dere Jesus med dere. Han bor jo ved troen i våre hjerter, så Kristus bor i oss. Men så lover Bibelen at når vi kommer sammen, to eller flere, det kalles menighet, da kommer han midt iblant oss. Det er noe ekstra, det er et ekstra gir. Jeg liker å tenke at det er noe overnaturlig som lettere skjer når menigheten er samlet. Det er sterkt alene, men det er enda sterkere når vi kommer sammen. Som forsamling, to og tre. Og jeg tenkte på en sak fra Daniels bok, med disse her Sadrak, Mesak og Abednego. De på en måte, de bare lente seg på Herren. Ja, de skulle inn i ildommen. Og om Herren redder oss, så gjør han det. Og hvis ikke, så får det være. Og de bare med full tyngde, altså, lente seg over på Herren, og stolte på han. Og så skjedde miraklet. De var jo to og tre midt inne der, ikke sant? Plutselig så sto den fjerde mannen sammen med dem. Og så står det at når de kom ut av ommen, så hadde ikke liksom, det lukta ikke røyka dem en gang. Det er sterkt, det. Så det var en dimensjon som kom inn i den ommen, da, som gjorde at ikke et hår ble rørt, altså. Det er nesten for helt utrolig å tro. Men samtidig så vet vi at den dimensjonen, når Jesus er midt iblant oss, da kan alt skje. Da er allting mulig. Så jeg er alltid av full forventning når jeg ber sammen med en broder eller en søster, eller vi er flere. Så har jeg lært å elske det enda mer etter at jeg ble pastor også, tror jeg. Du har fått enda større blikk på det med menighet da. Men i dag skal jeg starte med å lese noen herlige vers. Litt fra Gamle Testamentet og litt fra Nye Testamentet. Så nå skal vi bare dykke rett inn i Guds ord, og så kan du bare nyte og høre. Rekker å slå opp, så vær velsignet. Salme 23:1. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Fantastisk. David, vet du, han hadde nok fått en åpenbaring. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Salme 112. Det er bare plukket noen vers fra vers 1 til og med vers 9. Lov Herren, salig er det en mann som frykter, og det har vi pratet om at det handler om å tilbe i den nye pakt. Salig er det en mann som frykter Herren, som har sin lyst i hans bud. Hans etterkommere skal bli mektige på jorden. De oppriktiges slekt skal bli velsignet. Overflod og rikdom skal fylle hans hus. Og hans rettferdighet består til evig tid. En god mann viser velvilje og låner ut. Han skjøtter sine saker med rettferdighet. Han skal ikke frykte for onde nyheter. Hans hjerte er standhaftig og stoler på Herren. Hans hjerte er trygt. Han skal ikke frykte. Han har strødd ut. Han har gitt til de fattige. Hans rettferdighet består til evig tid. Hans horn eller hans kraftstyrke skal bli opphøyd med ære. Det er fine ord altså. Ordspråkene da er vi over på Salomo, ikke sant? 13:22. Den gode etterlater en arv til sine barnebarn. Også syndernes rikdom blir holdt i forvaring for den rettferdige. Interessant. Ordspråkene 15:6. Den rettferdiges hus, der det stor rikdom. Ordspråkene 19:4. Rikdom gir mange venner, men den fattige blir skilt fra sin venn. Og forkynneren 5:18. For hvert menneske som Gud gir rikdom og skatter, og gir evne til å nyte godt av det, og til å ta imot sin arvedel, og glede seg i sitt strev, så det dette en Guds gave. Så det ikke bare å bli rik, det evnen til å nyte godt av det, og forvalte det på en god måte. For når vi som menighet prater om penger, og samling gaver, og gi og sånn, så det jo fordi at vi har hjertet, det ønsker å velsigne, av hjertet ønsker vi å utbre Guds rike. Det jo en drive. Og derfor så kan vi med stor frimodighet, tenker jeg, prate om penger. Med stor frimodighet prate om å bli rike. Og forrige gang så pratet jeg om, noen sier at jeg har mer enn nok. Ja, men ikke tenk bare på deg selv da. Hva nok? Jo, det den dagen du kan si ja til alt det Gud ber deg om. Hvis du liksom kjenner at, der skulle jeg vært med og gitt litt, der skulle jeg strødd litt, de der skulle jeg ha gitt litt til. Men så kjenner du jo, men jeg kan jo ikke bli med på alt. Men den dagen du har mer enn nok, da kan du bare med frimodighet gi til alt du ønsker. Fantastisk. Det mange ganger jeg faktisk har stoppet meg selv og sagt, jeg kan ikke være med på alt. Jeg leser forkynneren 5:18 en gang til. For hvert menneske som Gud gir rikdom og skatter, og gir evne til å nyte godt av det, og til å ta imot sin arvedel, og glede seg i sitt strev, så det Guds gave. Og det jeg glemte å si i sted, det var at det å ta imot Guds arvedel, det også en gave. Alt av nåde, ikke sant? Så det å ta imot en arv, det ikke noe du betaler for. En arv en arv. Vi Abrahams barn, sier Bibelen. Og Abraham var meget rik på både alt mulig, gull og sølv og alt, og budskap. Så det klart at det noe med det her å se at vi kongebarn, det der å åpne opp og bare takke for det, og at tro på at faktisk Gud ønsker å velsigne oss, og at det også Guds velbehag å velsigne, og gi oss alt det vi trenger. Og så skal han gi oss evne til å nyte godt av det, og til å dele ut. Og Jesaja 60, vers 5, står det sånn. Da skal du se det, og stråle av fryd. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg, for havets rikdom skal bringe det til deg. Hedningefolkenes rikdom skal komme til deg. Det vanvittige løfter. Hedningenes rikdom skal komme til deg, vet du. Fordi du en rettferdig mann. Det var jo løfter gitt til jødefolket, men vi i ham, og i Abrahams slekt. Vi Abrahams barn. Så dette også løfter som gitt til oss som Guds folk. Halleluja. Og så vers 11. Dette var Jesaja 60 og vers 5. Nå skal jeg lese vers 11. Derfor skal dine porter alltid stå åpne. Hverken dag eller natt skal de lukkes. Så kommer det igjen, for hedningefolkenes rikdom skal kunne føres inn til deg. Også deres konger skal ledes inn. Og et kapittel senere, i 61, vers 6, så står det. Og dere skal kalles Herrens prester. Og det vet dere at du har kalt. Vi kongelig presteskap, sier Peter. Dere skal kalles Herrens prester. Dere skal bli kalt vår Guds tjenere. Dere skal ta til dere at hedningefolkenes rikdom. I deres herlighet skal dere rose dere. Så vi flere løfter på det der med at vi må ikke tenke så liksom begrenset. Derfor, Herren eier alt. Og som jeg sa sist, alt sølvet og gulvet hører han til. Alt sølv og gulvet, altså han eier jo alt. Og han selv trenger ingenting. Altså, det ikke sånn at vi sier at vi gir til Gud. Vi gjør jo det, men han trenger jo ikke noe. Men han trenger de pengene for at vi kan få gjort utrolig mye mer. Og at enda flere mennesker kan bli frelst, at enda flere kan høre evangeliet. Og utbre oss til øst og vest. Ikke for å digge oss selv, ikke for å på en måte sløse det bort da. Men så det også noe med det å kunne nyte av både sitt strev og så videre. Så det skal ikke være sånn at når man multimillionær, så går man der i slitte klær og, ikke sant? Og ser ut som en lasaron. Nei, jeg tror ikke det meningen. Jeg tror Gud ønsker også å gi oss evne til å nyte med god samvittighet. Amen. Og så vi over i ny pakt, Nytestamentet. Men alt dette løfter som gjelder oss. Filipperne 4:19. Og da sier Gud, og min Gud, eller Paulus sier det, og min Gud skal etter sin rikdom fylle alle deres behov, all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Så det et løfte at Gud skal etter sin rikdom fylle alle våre behov. Så det muligheter, det bare å være frimodig. Det handler om å forstå at vi kongebarn. Og det ganske sånn uhørt at barna til kongen skal gå rundt og slite med økonomi. Altså hvis du kongebarn, altså sånn i det naturlige da. De har jo både, det vel staten som gir apanasje da, men sånn at kongen var rik, så var det ingen av barna som led, hvis du forstår. De gikk i fine klær, de hadde gullring på fingeren, og de hadde ordentlige klær. En bortkomne sønn, han var ikke engang konge, men bildet på Gud, han fikk festklær på seg. Så Gud etter sin rikdom fyller alle våre behov. Og 1. Thessalonike brev 3:12, og der står det, det litt sånn som jeg ikke har tenkt på før, men der står det, om å Herren gi dere rikdom, og så står det videre, og overflod, på kjærlighet til hverandre og til alle, slik vi også elsker dere. Men her liksom, akkurat som jeg ble opps på det åget der, for jeg tenkte liksom, ja, rikdom, overflod på kjærlighet, og det fantastisk vel og bra. Men jeg tenker allikevel, jeg litt sånn enkel noen ganger. Og Herren gir dere rikdom og overflod på kjærlighet til hverandre og til alle. Så det Guds vilje da. Det egentlig det jeg ønsker bare å vise gjennom skriften da. Så kom jeg til en sak som jeg nevnte så vidt på lørdagen, på søndagen, på møte. At Jesus, når han kom, så bar han, eller han ble gitt en tornekrone. Og den tornekrona, det var et torner og tistler. Det var liksom, ble uttalt det, at det nå blir det torner og tistler, liksom nå fattigdom, forbannelse, kom på grunn av syndefallet. Så når Jesus bærer denne tornekrona, han får denne tornekrona, og tenker jeg, bare stiller et spørsmål da. Hvem det som vanligvis bærer en krone på hodet? Hvem det som vanligvis bærer krona på hodet?
Kongen.
Ja, det en konge. Det kongen og dronningen. Det konger som bærer kroner. Men her får altså Jesus en tornekrone som han ble gitt. Så jeg tenker sånn at Jesus, han ble fattigdommens konge. Han ble kongen av fattigdom. Jeg har ikke brukt det uttrykket før, men plutselig så bare, hør på dette, Jesus, han ble konge av synd på korset, fordi han tok på seg all synd. Han ble kongen av sykdom på korset, fordi han bar våre sykdommer. Han ble fattigdommens konge på korset, fordi han tok på seg all verdens fattigdom. Og han ble fattig for oss, for at alle vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Det var grunn på det. Og jeg tenker det å være fattig, det hører med til forbannelsen. Og mangle hører også med til forbannelsen. Lovens forbannelse kjenner du fra 5. Mosebok 28, at du skal mangle alle ting. Du skal være syk, og det skal være liksom, du mister alt. Men det å være velsignet, da skal du ikke mangle noen ting. Og Gud ønsker at alle barna hans skal ha det bra. Så forbannet, sier Bibelen, er hver den som henger på et tre. Galaterbrevet 3:13. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus. Og jeg har preket mye om Abraham, at Abrahams velsignelse det troens rettferdighet, og det det. Men vi må ikke glemme, for 1. Mosebok 13.2 så står det sånn, Abraham var meget rik på budskap, på sølv og på gull. Så han er slektes på, vet du. Vi er Abrahams barn, sier Paulus i Galaterbrevet 3.7. Derfor skal dere vite at bare de som av tro er Abrahams barn. Tror du? Kan du si ja til det? Ja, men da det Abrahams barn. Og etterkommer på grunn av troen. Fantastisk. Og så selvsagt troens rettferdighet. Det den største rikdommen av de alle. Men vi har en tendens, og jeg har hatt også, jeg skyldig til liksom å åndeliggjøre mange av skriftstedene som handler om det å være rik da. Fordi at det har blitt litt sånn der, vi skal ikke være for rike liksom, og ønske oss det. Ja, men hvorfor jobber vi da? Hvorfor, jo, vi skal prøve å få det til å gå akkurat rundt. Nei, du ønsker å ha mer enn nok sånn at du kan velsigne barna dine, barnebarna dine, de som trenger noen ting. Velsigne menigheten der du går. Gi inn der hvor du kjenner at her hører jeg hjemme. Det klart det en velsignelse. Absolutt det det. Så vi Abrahams barn. Og jeg har lyst til å gå litt tilbake til at Jesus fikk tornekrona. Jeg har lyst til å lese litt om det. Når jeg leste dette, jeg ble veldig... Det ble sterkt for meg. Så håper jeg det ble sterkt for deg også, men det får vi jo se. Markus 15, 16. Soldatene førte nå Jesus inn i borgården i det som kalles pretoriet. Egentlig borgen da. Og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham, vers 17, de kledde ham i en purpurkappe, og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham. Vær hilset, du jødenes konge. Så slo de ham i hodet med en stokk. De spytta på ham, og la seg ned på kne og hylla ham. Står det i vers 20, da de hadde hånt ham, tok de av purpurkappen igjen og kledde han i hans egne klær. Men det var en ting de ikke tok han, og det var tornekrona. Den ble værende på. Purpurkappa, ja, for å mobbe den, for å håne som en konge. For Pilate spurte, er du konge? Du sa det, sier han. Og det helt klart at Jesus var en konge, og når jeg nevner at han var fattigdommens konge, så jo det fordi at han valgte å gå helt ned, for at vi ved hans fattigdom skulle få tilbake alt som var lovt oss. At vi var kongebarn, vi var Guds sønner, og derfor så arven til hans sønner. Og Markus 24 så står det sånn, når han skulle korsfestes, så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg. Så de satte på ham i klærne, men på korset så tok de faktisk an alle klærne. Og de korsfestet ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilke plagg hver enkelt skulle få. Så Jesus, der og da, blir korsfestet naken. Det eneste han har på seg, det var tornekrona. Det var det han satt igjen med. Det ganske sånn, tenk å gå så lavt da. Han ble født i fattige kår, ja, i en krybbe. Men du vet, hele livet hans vitner om at han kom for å tjene, han kom for å gi tilbake da. Alt det står også om Jesus at han kom inn i verden for å tilintetgjøre Satan. For å tilintetgjøre hans makt, ved å helbrede syke, ved å mette 5000 en gang og 4000 en annen gang, så var det en annen gang som, de hadde nok brukt mye penger i en periode da, så de var helt blakke. Og så viste det seg at Peter og Jesus, de skyldte staten noe skatt. Hva gjør vi nå? Tenkte Peter. Vi blakke. Men så sier Jesus, bare gå, så fisker du. Så kaster du til en krok, du vet Peter var vant til å bruke garn. Men her skulle liksom bruke krok liksom. Kast ut agnet. Jeg vil tro at han, det var det han mente da. Så Peter måtte også stole på Jesu ord. Han måtte stole på å gjøre noe uvanlig. Det som var mest vanlig for Peter var helt sikkert å kaste ut garnet. Gjøre det på den tradisjonelle måten da. Men her måtte han bare rett og slett lyde Jesu ord. Enda så, ja, men her er det noe for en fisk liksom. Vi skal betale den store skatten, så må vi få masse fisk. Men Jesus sa, den første fisken du får. Der ligger en penge inni, en gullpenge. Og det var akkurat det som skjedde. Og med den gullpengen så betalte han skatten både for Jesus og for Peter. Noe ekstraordinært. Gjeldsletting vil jeg kalle det. Når du får en skikkelig baksmell på skatten. Det er kjipt altså. Er det noen som har fått det noen gang her? Nei, jeg har i hvert fall hatt et par sånne. Og det er utrolig. Hvordan da Jesus sier, gå og kast ut agnet, og så skal du få en fisk, og der er en penge. Vi vet noen ganger ikke hvor penger kommer ifra. Det har vært perioder, og det går vitnesbyrd om det fra de bygde huset her også, når de gjorde opptelling, og så var ikke alle penger det var lett å gjøre rede for. Hvordan har vi klart å få til så mye for den summen penger som vi har lagt inn? Så du vet, det finnes en ekstraordinær salvelse, tror jeg da, for de hellige, når vi kommer sammen to og tre, vi ber, vi tror Gud, vi står sammen, da kan hva som helst skje. Da kom Jesus, menneskesønn, inn i ildommen, og ikke et hår krøllet seg på hodene. Det lukta ikke røyk av dem en gang. Så det er noe, ikke, jeg vil ikke si magisk, for det blir for liksom sånn speisa, men det skjer noe ekstraordinært som ikke går an å forklares. Og det er jeg vitne på også nå, de gangene vi har manglet mye, og så har dette rare ordet kommet, som jeg ikke fatter noen ting av. Jeg nevnte det forrige gang, jeg hadde 25 000 i regninger, og så sier Gud, gi 10 000 til han. Ja, men da har jeg jo, da blir du enda verre liksom. Men greia var at jeg kunne nesten heller ikke gjøre rede for hvordan jeg kom på pluss igjen, i løpet av bare en måneds tid. Og sånn tror jeg at vi som troende kan ha forventning til Gud da. At alt er mulig. Gjeldsletting, ja det tror jeg også er mulig. Det har vi gått høyt ut med her nå. Men jeg føler ikke noe press. Jeg opplever at jeg ikke har noe press på mine skuldre. Jeg opplever ikke at vi i ledelsen har det heller. Når vi sier at det året her, skal vi betale det huset her. Vi skal betale ned gjelda vår, inklusiv heisen liksom. Som kommer i disse dager. Fordi at vi stoler på Gud. Vi stoler på, og vi er villige til å gjøre kanskje noen ekstraordinære ting. Det får vi se. Kanskje Herren taler om noe, så er vi åpne. Men vit det, at Jesus, han ble korsfestet naken, kun med tornekrona. Jeg liker at han ble fattigdommens konge, altså. For du vet, det var ikke en gullkrona han hadde på hodet. Det var en tornekrona. Som representerer fattigdom, forbannelse. Og da er det veldig nydelig å lese 2. Korinterbrev 8-9. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, sier Paulus, at da han var rik, så ble han fattig for deres skyld. For at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Det er ikke mine ord, det er Paulus. Og så har jeg tenkt liksom at, jo, jeg tror jo på disse tingene, og vi er velsignet. Men du vet at det er noe faktisk Bibelen snakker om også. Og det er når han kommer til, for eksempel sånn som Markus 4, så prater han om såmann. Det å skjønne dette prinsippet. Og jeg var veldig glad jeg kom fort inn i det som kristen. Jeg hørte både kollektprekner og trosprekner som gikk på det der med å så. Og den som gir, han skal ikke mangle noen ting. Men såmann sår, og i Markus 4,26 så står det sånn. Og han sa, Guds rike er, jeg hopper litt inn i, litt ute i den lignelsen da. Ja, og han sa, Guds rike er den jeg er som, når en mann skal så såkorn i jorda. Han sover om natten og er oppe om dagen. Såkornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det går til. Hvor den der magien kommer fra, det skjønner vi ikke. Men at det skjer noe ekstraordinært med det kornet når vi legger det I bakken, det forstår vi. Du kan ta et korn og se på det, eller ta et eple da, og så deler du det I to, så ser alle såkorna. Så det som et eple med masse såkorn inni. Men tar ut ett av de frøa, så vet du ikke hvor mange epler som finnes inni det frøet. Det er noe magic altså. Det noe ekstraordinært, det noe fantastisk som Gud har gjort med denne jordkloden. Så kaller han det loven om å så og høste. Og du vet at en bonde, man kan si at ja, men jeg velsignet, jeg går på I tro. Jeg skal like å se den bonden som kjører det løpet, går ut på åkeren og bare taler ut tomater. Det vokste der. Poteter der og kål der. Kommer han tilbake et år etterpå, så det like ille. Det blir ikke noe høst, altså. Og så tror vi absolutt på at Gud mer enn nok, og kan gi oss av alle ting, men dette prinsippet med loven om å så høste, det noe Gud satte I gang da han skapte himmel og jord. Det står at han skapte alt med frø I, for at dette her skulle liksom bare gå av seg selv. Ja, men det jo det naturlige, sier mange. Ja, men dette her har også faktisk... Paulus drar dette med inn I den nytestamentlige pakten og sier at du skal få igjen for det du sår. Men jeg vil lese ferdig. Han sover om natten, opp om dagen. Såkornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det går til. For jorden gir avling av seg selv. Gud har satt I gang en syklus på dette. Først strå, så akst, og deretter moden korn. Men når kornet blir modent, så svinger han straks sigden, for høsten her kommet. Så det noe med det, hvordan vi høster inn noen ganger også. Hvordan velsignelsen manifesterer seg da. Men en ting kan vi være sikre på. Den som gir, han får. Det kan vi være helt sikre på. 2. Korinterbrev 9:10. Og der står det sånn. Må han som sørger for såkorn til såmann, Noen ganger så har vi fått en gave. Noen ganger så har vi blitt velsignet. Og da har jeg noen ganger, når jeg har brukt opp alle penger, så har jeg tenkt, oi, jeg skulle jo ha sådd noe av det. Og det å trene seg opp på, og se at det her såkorn, og bonden og han har høsta, så setter han alltid av til neste år. Og så sår ned på nytt. Så man ikke liksom spiser opp såkornet. Det en hemmelighet, og det tror jeg går på evnen til å forvalte. Da. Det å forstå at hvis du spiser opp alt I dag, ja, da ingenting igjen I morgen. Nei, det å gi ut, og så, og alltid ha det som en sånn vane, det tror jeg noe Gud på en måte ønsker å si oss, og minne oss på, og som vi har erfart mange ganger, mange av oss. Han som sørger for såkorn til sommeren, og brød til mat, også sørger for å mangfoldiggjøre det såkornet dere har sådd. Da vi litt tilbake til det frøet. Du vet ikke hvor mange epler eller bananer eller pærer som finnes I det frøet. Jeg husker det var veldig fint når jeg var liten gutt å være med å ta poteter. Jeg var med å sådde, var med å satte poteter. Og så når vi tok dem opp, så var det alltid gøy å dra opp. Den gangen så gjorde vi det litt manuelt også. Og da så du den der tørre, fæle poteten som vi hadde satt. Og så var det den klasen med svære poteter. Det var jo fascinerende å se det sånn I det naturlige. Og så drar faktisk Paulus det her og sier at det Gud som skal sørge for og mangfoldiggjøre det såkornet dere har sådd. Og gi vekst. Det ikke bare at det kommer igjen. Nei, det gir også vekst til deres rettferdighetsfrukter. Og slik, der streka skikkelig under, og sånn skal dere bli rike I alle ting. Hvis vi skjønner prinsippet da, med å slippe ting, og slik skal dere bli rike I alle ting. Og dette gjelder jo på Smil til verden, så får du smil tilbake. Altså, når du gir av deg selv, så kommer du tilbake. Det fungerer sånn I det menneskelige også, I det synlige. Og slik skal det berike alle ting til all gavmildhet som virker takksigelse ved oss. Og så kommer baksida da, men det sier jeg dere, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt. Hvis bonden driver og hopper over og liksom tar bare annen potet, ja, men da blir det halve åkeren. Det blir bare halv høst. Så du vet, det et eller annet med at så sparsomt, ja, du høster, men du høster sparsomt. Og så fortsetter han og sier, den som så rikelig, skal også høste rikelig. Får vi noe ut av det? Ja. Du, dette står i 2. Korintbrev 9. Men hele kapittel 8 og 9 handler om å gi. For da snart, altså, menigheten i Jerusalem hadde blitt, de sleit veldig en periode. Så Paulus og de reiste rundt, og så ga folk løfter, og så kom de rundt og samlet en gaven, ikke sant? Og så sier han alt dette han sier nå. At det den som står rikelig skal høste rikelig, og så videre sånn. Skal være rik i alle ting, og da snakker han om å så penger. For det det som konteksten i kapittel 8 og kapittel 9. Så, men det her fungerer på alt annet også. Men akkurat nå snakker vi, nå det rett på sak, om penger. Nå tror jeg ikke det hjelper å putte en pengeseddel i jorda, altså. Men du kan, det skjønner du. Men du gir det til noen. Du gir det til menigheten, du gir tiende hellige gaver, vi har så kalt det førstegrøden. Og forrige gang så omskar vi en pengeseddel for det som var her. Jeg tok den med i dag bare for å minne på hvordan vi gjorde det. Her ser du det som vi skar av. Det en pengeseddel fra et eller annet land som jeg ikke helt husker hvor jeg har vært i. Til Etiopia, ja. Det er ikke store pengesedler. Men jeg tok og knakk den, cirka en 10% av det. Så reiv jeg av den. For å hellige resten. For det står om det der at gaven blir helget ved alteret, står det. Og alteret i denne forbindelsen er jo at det går til Guds sak. Du helliger det via Guds sak. Tar av den første køtten. Og noen ganger så har jeg sagt, for jeg vet at noen synes det er veldig tungt å komme opp på tienden da. 10% av det du tjener. Men derfor har jeg også sagt det. For jeg en veldig snill mann. Jeg veldig... Veldig sånn. Jeg vil liksom ikke presse noen. Og i hvert fall ikke manipulere noen. For troen kommer av det du hører. Men hvis du kan starte i det lille, så blir du satt over mer. Og det her tror jeg også gjelder forståelsen og tro på det å gi. Så om du tar første køtten da, om du tar mindre enn 10%, men kom i gang liksom. Og så kan hele målet være tiden. Og kanskje til og med over det. For det står om tiden og hellige gaver. Og da er det jo løfter, og alle Guds løfter har fått sitt ja, amen. Så selv om Malakia truer litt og sier, hvis du ikke gir tiden, så blir det dårlig med deg. Men hvis vi tar den positive siden av det profeten Malakia sier, nå har jeg ikke det skriftstedet klart, men han prater om at da skal himmelen åpne seg. Og vi tror på åpen himmel. Men det er noe som, prøv meg på denne måten. Om ikke det skal bare komme tilbake i fullt mål, liksom. Så det der å ta den første køtten, og den gir du i offeret, vet du. Den gir du i kollekten, eller den gir du til Guds hus. Du gir det vekk. Og da sier Bibelen at resten også er hellig. For tenk deg alle som har tatt på pengesedderen. Hvis du kunne gå på et mikroskop og se hva som fantes på en litt brukt seddel, da. Du ville finne spor av narkotika. Du ville finne spor av folk som har sykdommer. Du faktisk, penger som det hefter så mye ondt med, da. Så den drar med seg en historikk. Men så snakker Bibelen om å hellige pengene. Og det leste vi sist gang, så det har jeg ikke tid til å gå inn i nå. Men vi har tatt den første køtten. Omskjærelsen nå er det på en måte... Hellig. Det er satt til side. Det tror jeg faktisk skreier litt om her. Skal vi se om jeg finner det. Det der med at forrige gang så tok jeg det bare på hukommelsen. Det der med å være hellig da. Jo. Her står det. Det med å hellige gaven. Matteus 23, 17-19 så sier at altere helliger gaven. Altere helliger de tingene. Og Romerbrevet 11:16 sier også at om førstegrøden hellig, da hele deien hellig. Og om roten hellig, da også grenene hellig. Og det å være helliget Herren da. Du vet, vi jo hellige og feilfri, det vet du. Hvis du tror på Jesus, så du hellig. Og han så hellig, han. Ja, men vi hellige, vi. Ja. Sankt Karen. Hei. Ikke sant? Vi sankter. Sankt Morten. Sankt Victoria. Altså, vi sankter alle sammen. Vi hellige til Herren. Vi har glory over huet, alle mann. Å være hellig vil si å være skilt ut fra det som urent. Det hebraiske ordet som oversatt med hellig kommer fra et ord som betyr skilt ut eller satt til side. Noe som hellig skilt ut fra vanlig bruk og viet til et spesielt formål i kraft at det rent. Det her kan du tenke om deg selv også, men også faktisk pengene. Altså det som blir igjen, det skal bli nok til alt. Man tenker liksom, ja, men hvis jeg gir først, så blir det jo ikke nok. Jo, det, når det ikke blir nok, det når du begynner å bruke pengene dine, og så skal du gi på det du har igjen, ofte da så det tomt, før du får snudd deg. Nei, du må begynne i tro, og ta av det første. Derfor står det noe om å sette av, også. Så jeg har gjort dette en automatikk, og ble lært opp til det som ny frelst. Ta av det første, og så setter du det av. Gi det før du rekker å bruke det opp. Det en god gjerning, det en god tanke. Og da resten også helget. Vi har også snakket om at pengene våre taler. Og du kan bare være på ett sted samtidig i det fysiske. Nå du her. Men penger du har gitt, det taler fortsatt, pratet vi også om sist gang. Selv stolen du sitter på taler. Den sier, når du kommer inn her nå, når dere kommer inn her nå, så sier den, velkommen, sett dere ned. Nyt Herrens ord. Men tenk at de pengene taler. De stolene her ble betalt for kanskje 7-8 år siden. Noe sånt. Da kjøpte vi de. Og de taler fortsatt. Det noen som har brukt pengene sine på det. Og alt vi gir ut, det taler. Akkurat nå så det folk som får mat gjennom trosgnisten. Barnehjem. Vi støtter dem og vi støtter andre også. Og da pengene dine der. Du kan si at ja, i dag ga jeg mat til så og så mange 100 barn i Afrika. Ja. Nei, men du var jo her. Nei, men pengene som du var med å gi til deg, taler fortsatt. De taler høyt. Og du bringer også ære til Gud. Hver dag så takker de Gud. Vi har vært og besøkt barnehjem i Kenya, som vi også med og støtter. Og den takken og den gleden som var der, tenk at vi får lov å være her, det taler. De taler. De takker og ærer Gud. Så våre penger, de taler. Og så leste jeg, skal lese det i dag, og så går vi mot en avslutning. Hebreerbrevet 11:4 sier det sånn. Ved tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer. Det var noe som kostet noe. Det var et offer. Mye bedre offer enn Kain bar fram. Med den fikk han dette vitnesbyrdet at han var rettferdig i det Gud selv vitnet om gaven hans. Og ved den taler han ennå. Selv om han død. Så penger eller offrene våre vet du, taler tusenvis av år etter vår død. Det 6000 år siden Abel ga den gaven. Og den taler fortsatt. Jeg taler om Abel. Om hans offer. At det, at selv Gud vitnet om gaven hans. Men det står om at en hver skal bare gi det man har, og det man har mulighet til. Man får jo ikke gitt mer enn det man har. Det går ikke. Det står ikke om at man skal låne penger og så gi. Jeg vet ikke om jeg helt har tro på. Men begynne i det lille, det kan alle klare. Som den fattige enka. Hun hadde 2 små mynter. Så Gud ser ikke til liksom mengden, men Gud ser til hjertet først og fremst, at du gjør det her med et villig hjerte. En artig liten sak også som jeg har lyst til å droppe. Det jo masse å si om det da, så det får jeg ta en annen gang. Men jeg har jo tenkt på Elias. Elias, vet du. Han og han skulle møte Isabals profetene. Dette bare bonus. Elias gikk opp på Karmels fjell og utfordret Isabals profetene, ikke sant? Og da må du huske på at da hadde regnet, da hadde ikke regnet på en stund. Da var det 3,5 år uten regn. Det var manko på vann. Husker du hva han gjorde? Når han la fram alteret, eller la på alteret, så la han på de tingene som skulle ta fyr da. Den Gud som svarer med ild, det den guden vi skal tilbe. Så tok hun først og tømte på, kastet på med vann, vet du. Om ikke det var, han gjorde det først en gang da. Så sa han, nei, ikke nok. Kast på mer vann. Vet du hvor langt du måtte løpe for å hente vannet? Dette gjorde han 3 ganger. Han bare sløste med vann. Og hvis du tenker på at dette var i tørkeperiode da. Og han visste at det nå det tørke. Så han overøste offret med noe som var veldig dyrebart. Og så gikk han etter hvert opp og så ba han Gud om regn. Og så kom de bøttevis tilbake. Det bare en sånn lite side, bare en tanke som, artig tanke synes jeg da. Gud drømte om å ha sønner på jorda. Guds sønner står det om. At det noe av Guds drøm å ha sønner, meg og deg. Han sådde sin egen sønn, han ga sitt liv. Han som ikke sparte, men ga alle ting for oss. Og den siste, det fra Salme 118. Vi tenker også at det mange måter å så på, da. Det mange måter å offre på. Og dette David igjen. Og så har vi synget det i Salme 118, vers 24 og 25. Dette dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den. Og da tenker sikkert de aller fleste, og nå var David veldig glad. Nå hadde han en god dag, liksom. Men hvis du leser Salme 118, som jeg gjorde i dag, det liksom oppskriften på en bønneliste på hvordan David i ene øyeblikket takker og så ber han. Han takker og så ber han. Og så offrer han. Han offrer og offrer. Og neste vers, for du tenker at ja, dette er dagen som Gud har gjort. Da er vi glad nå. Da tar vi en gladsang etter møtet. Nei, men du skjønner, det midt i den vanskelige perioden. Som når Paulus og Barnabas, eller Paulus og Silas sang takkesanger, de offret lovsang med bunnede. Altså de var lenka i det innerste fangehullet. Akkurat det samme med David her. Og neste vers så står det, jeg leser begge versene. Dette dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den. Og så kommer det, å Herre, jeg ber deg, frels nå. Han trengte et mirakel nå. Å Herre, jeg ber deg, la det lykkes nå. Med en gang altså. Noen ganger så trenger vi et raskt mirakel. Andre ganger så trenger vi raskt hjelp. Noen ganger så vi liksom med tanke på barna og barnebarna og fremtidige generasjoner. Men Gud rik nok for alle som påkaller han. Og Gud trenger ikke noe for seg selv, men Gud for at han skal få gjort noe for menneskene, så bruker han oss. Og Gud mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning. Halleluja. Altid overflod. Det skal ha nok under alle forhold. Til alt som dere trenger. Så, Guds vilje tror jeg vi alle kan skrive noe på, er at vi skal ikke mangle noen ting. Amen. Takk for at dere hørte. Nå det pause. Ja, tusen takk. Thank you.